Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cebolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Autoritetet e Kosovës thonë se bashkëpunimi me Facebook-un i ndihmoi në luftim të kriminalitetit. Nuk vese rikthehet këtë vit me prezencë fizike, por nuk do të mungojë edhe në platformën online. Ndotja e ajrit për rit numrin e fëmijëve me sëmundje në rrugët e frymarrjes, thon mjekët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia për ushqim dhe veterinari ka zgjësuar një numër shpezësh në Kosovë që janë infektuar me virusin H5N8. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se situata është nën kontroll. Sipas tyre, shpezët e infektuara me këtë sëmundje janë nga fermat familjare dhe jo ato komerciale. Ky virus bartet edhe te njerëzit, mirëpo në Kosovë nuk është raportuar ende për ndonjë rast të tillë. Holsiti sjell Nadia me tim.
Agjencia ushqimit dhe veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar një numër të shpezëve në 10 ferma në lokacione të ndryshme në Kosovë për shkak të diagnostifikimit të tyre me virusin H5N8 apo si një të ndryshe gripi shpezëve, kurse disa ferma të tjera mbanë në izolim deri në përfundimin e analizave. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, tha se pas konfirmimit të prezencës së këtij virusi në Kosovë në fund të muajit të kaluar, AOV është duke monitoruar situatën në teren me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj sëmundje. Deri më tani në Kosovë, thotai, nuk ka prekur ndonjë fermë komerciale që produktet e tyre plasohen në treg. Për këtë arsye nuk ka ndonjë dyshim apo rrezik për konsum të produkteve nga fermat vendore.
Në fakt, më sërish deri më tani kemi të prekura vetëm një numër të kufizuar të firmave të ekonomive familjare dhe gjitha firmat tjera, do të ato komerciale, gjitha janë të lira dhe masat e biosigurisë nga vetë fermeret janë marrë me ku.
Gripi shpezve kryesisht përhapet nga kontakti drejt për drejt midis zogjëve të infektuar dhe atyre të shëndosha, e cila mund të bartet edhe tek njerëzit. Njerëzit gjithashtu mund të përhapin sëmundjen indirekt nga ferma në fermë, duke mbajtur virusin në veshjet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë mbi 180 ferma komerciale të shpezve, të cilat arrinë që me produktet e tyre të mbulojnë shumicën e tregut të brendshëm. Pronarët e këtyre fermave me rekomandim të Agjencisë së Ushqimit kanë dezinfektuar hapësirat e jashtme të objekteve për të parandaluar mundësinë e përhapjes e këtij virusi, tha Sabit Rama, kryetar i Shoqatës së Shpezëtarëve të Kosovës.
Gjendja në rregull, do të thonë që ne kemi marrë masa të rrepta për dezinfektimin jashtë objektit të shpezëve të egra që me pas kontroll më të madh, që ne kemi sistem mbyllur.
Megjithatë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka sugjeruar konsumatorët të kenë kujdes gjatë furnizimit me mish të shpezëve dhe në vezë. Në një njoftim për media thuhet se furnizimin me mish të shpezëve të bëhet vetëm nga operatorët ekonomik të aprovuar dhe regjistruar në marketet dhe dyqanet e autorizuar dhe jo në tregjet e kafshëve ku thërja ndodh aty për atu nga operator ilegal, thuhet në komunikat. Por profesionist shëndetësor ndërkaq pojnë se tek njeriu deri më tani nuk ka ndonjë rast të konfirmuar me gripin e shpezëve. Infektologu Sali Ahmeti në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë tha se nuk ka nevojë për shqetësim pasi në aspektin klinik nuk paraqet ndonjë rrezik shmërimi të veçantë se sa viruse tjera të rrugëve respiratore.
Menaxhimi tim raport tash me COVID-in, me qenë se ajo është grip një grip i zakonshëm sezonal që të mund temi është menaxhimi të qoftë në aspektin laboratorik klinik është më lehtë se sa COVID.
Edhe në Shqipëri me datë 8 qershor janë konfirmuar rastet e para me grip të shpezëve. Ndërkaq qeveria Kinës tashmë ka konfirmuar rastin e parë të infektimit të njeriu nga gripi i shpezëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest rikthehet këtë vit me prezencë fizike, por nuk do të mungojë edhe në platformën online, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Alba Shakalli, producente e këtij festivali. DocuFest është festivali më i madh në Kosovë dhe këtë vit shënon edicionin e 20. Ai do të mbahet nga data 6 deri më 14 gusht në Prizren. Mesazhi i edicionit të këtij viti do të bëhet i ditur brenda ditësh, derisa Çakalli thotë se qyteti i Prizrenit po përgatitet që këtë vit të mirpres mira vizitor. Intervistën me Alba Çakallin e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Këtë vit festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër Dokufest shënon 20 vjetorin e tij. Çfarë pritet të sjellë ky festival këtë vit?
Pas një viti kështu plot sfida që kemi pas edhe në organizimin e edicionit 19, cila ka rezultu me umbajt vetëm online. Këtë vit gjithashtu edhe planifikimet kanë shku pak ma me vështirësi edhe pak ma me pasiguri ka ona e jonë. Mirë po, tashmë vetëm se jemi ofër festivalit, i kemi ati 2 muaj për me umbajt festivalin, edhe kemi me arrit me umbajt festivalin në formatin hibrid. Ka ona e hap 5 kinemave, do t'i kemi 6 kinema që janë në ambient të hapun, edhe i kemi shtu edhe 2 kinema të cilat kanë me qenë në ambient të mbyllun. Filmat, programi filmave do të ketë edhe gjatë ditës, edhe natën deri atë sa na lejohet për autoriteteve, prej të cilve jemi të pritë edhe me këshyrë për me i marrë këto regulloret e reja, të cilat do të nëndimojnë edhe neve në organizim të mirë fillt. Përveç asaj, kemi me pas në programin filmave ka më mbajt 150 deri në 200 filma, numri ende nuk është caktuar kështu sakt. Të taktohet në javët në vijim, kur do të publikojmë edhe programin, si dhe përveç shfaqjes të filmave, do të ketë edhe debate, masterklase, workshopet të ndryshme me artist të ndryshëm, si dhe do të ketë edhe organizimet të receptions, të cilat do t'i mledhin edhe mysafir të festivalit që kanë në artë, po edhe shikus e qytetit edhe prej rajonit.
Dokufest çdo vit ka bartë një moto në vete, në këtë vit cili është mesazhi që do ta bartë?
Natyrisht që do të ketë temë edhe këtë vit, ashtu që kemi që disa vite me radhë. Mirë po, temën është vetëm çështje javësh që do ta bëjmë publike, e cila do ta festojë 20 vjetorin e festivalit. Domethënë do të jetë një mesazh ku do të ketë mesazhin edhe 20 vjetorit të festivalit.
Dokufest në vitin 2018 dhe 2019 kishte pritur mbi 40,000 vizitorë gjatë ditëve të festivalit. Në këtë vit të prisni të keni numër të madh të vizitorëve?
Ne kishim pas qef me festu 20 vjetorin, ashtu që është ka qenë edhe para pandemisë, domethënë me pas sa më shumë vizitorë dhe sa më shumë mysafir. Mirë po, për çudi këtë vit, normalisht edhe të pas edhe përmirësim edhe kontroll më shumë të pandemisë. Ne kemi konfirmim edhe interesim të madh për mysafirëve të cilët dojnë me na ardhë, jo vetëm prej rajonit, po edhe prej vendeve të ndryshme të Evropës. Do t'i kemi disa mysafirë special, të cilët do t'jenë këtu bashkë me filmat e tyre, edhe do t'a festojmë bashkë 20 vjetorin. Mirë po, përveç asaj, e kemi edhe programin online, të cilën vitin e kalum e kemi shënu me një sukses, edhe këtë vit nuk po dojmë me e hek prej planeve, ku programi online do t'jetë target për ata që nuk kanë me mujtë me qenë prezent fizikisht në Prizren.
Çfarë është Dokufest për Kosovën?
Dokufesti për Kosovën, mui me thonë që është ambasadori kryesor i cili e put Kosovën në hartën ndërkombëtare të botës, edhe qytetin e Prizrenit e promovon. Ma mërmendja që në mënyrë shumë të suksesshme ku e ka fut një destinacion kryesor turistik.
Festivali Dokufest sa ka përkraje nga institucionet e Kosovës?
Tu e pas parasysh që është festival kualifikues për BAFTA. E ka një renome botërore edhe është njëra prej festivaleve që i ka bërë ballë shumë sfidave si që shetë tekëm edhe pak. Natyrisht kur nuk është e mjaftueshme për me mujtë me e mbështet festivalin, aq sa pritet edhe aq sa në fakt e meriton Dokufesti prej institucioneve shtetërore. Mirpo, si vitin e kaluar edhe këtë vit ne kemi mbështetje me aq sa kanë mundësi. Normalisht u pas edhe parasysh edhe krizën ekonomike të cilëve, domethënë krejtëve na ka godit në një farë forme. Ne hala jemi kështu në kërkim të fondeve edhe jemi të prit disa konfirmime prej sponsorëve. Mirpo, kryesisht nuk muj me thonë që nuk ka mbështetje institucionale edhe këtë vit nga ana e autoriteteve shtetërore.
Pse do duhet të vizitohet Dokufesti këtë vit?
Mas pari një herë është 20 vjetori. Shënohet në një farë forme, kam e u shënu në fakt, në një farë forme shumë të mirë me një program shumë të pasur edhe special artistik. Përveç asaj, qyteti i Prizrenit është një përqirë shumë e mirë i njerëzve të cilët dojnë më ardhë me u relaksu edhe me këshyrë një film, me ngu një performatë muzikore, edhe me kalu qaste shumë të mira në ditët ku janë në pushim. Përveç asaj, kryesore është që Dokufesti është edhe provovus kryesor i artistëve të rinë vendorë, ku premiera e shumë artistëve të rinë të cilët kanë arritë me i përdu filmat e tyre që edhe do t'jenë pjesë e festivaleve botërore, për me përfaqësu Kosovën, edhe ata do t'i kenë filmat në Dokufest që ja vlen me Armë Prizren edhe me IPA.
Intervistën e plot me Alba Çakalin e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës i kanë dërguar 228 kërkesa për qasjen e informacione në gigantin teknologjik Facebook për profilet të ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Vetëm këtë vit janë bërë 20 kërkesa. Sipas autoriteteve, këto informacione kanë ndihmuar në luftimin e kriminalitetit dhe arrestimin e personave të dyshuar. Ose të sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar informacione nga kompania Facebook për profile dhe llogari të qytetarëve të Kosovës. Nga muaji janari i këtij viti e deri në fund të qershorit, institucionet kanë dërguar në Facebook 20 kërkesa, 48 sosh janë dërguar vetëm gjatë vitit 2020. Në 71 rast, institucionet kanë kërkuar nga Facebook informacione për profilet e përdoruesve të këtij rrjeti social. 7 kërkesa kanë qenë urgjente dhe sipas Facebook, ato bën në raste kur jeta dikujt është në rrezik dhe kërkohet veprim apo informacion emergjent. Në 41 raste të tjera, institucionet e Kosovës kanë kërkuar informacione nga Facebook për raste të cilat lidhen me hetime të ndryshme penale. Facebook shpjegon se në shumicën e rasteve zyrtarët qeveritar bëjnë kërkesa për të dhëna që lidhen me përdoruesit. Sipas kësaj platforme, në shumë prej këtyre rasteve, këto kërkesa të qeverisë përfshin informacione bazë të përdoruesve, siç janë emri, data e regjistrimit dhe kozgjatja e shërbimit. Mirëpo kërkesat përfshin gjithashtu edhe IP adresat, kyçet apo përmbajtja e llogarisë. Institucionet e Kosovës kanë dërguar 228 kërkesa zyrtare për informacione në kompaninë Facebook. Arber Bakia është inxhinier softuerësh dhe njohës si platformave sociale. Ai thotë se prej vitesh Facebook ka krijuar një çështje të re sa i takon bashkëpunimit me shtete të ndryshme në luftimin e krimit të organizuar si dhe terrorizmit.
Facebook i ka me miliarda euro, edhe nuk mundet mi kontrollon krejt. Edhe shka ndodh, në qëtë formë, se cili shtetë një farë mënyre problematikat e veta, që mundet mi ditë, nëse përpronon dikush fake news, ose përpronon terrorizëm, ose në këtë rastin ka qenë përpora organizëshin kësi faqe për me të filmë shkune për Iraka, kësi në luftu, një formirë që atojnë ka shtetët një ka indimojnë Facebookit një rëgullusit problem.
Si pas Bakis, përfitimin nga bashkëpunimi Facebookut me shtetet të ndryshme të botës është i dyanshëm, pasi në të njëjtën kohë edhe shtetet po përfitojnë për mbajtje më të kontroluar në Facebook.
Kjo është një mirë se Facebook i manqëtën e që më shtetët që më komunikon, po ka hekë përgjësi pak të vetës, një farë mënyrë që mësë më identifikun, ose edhe një iqësën e denimeve, që për shama më që një ditë bashkë një verë, më thonë, okej, për dojë me denu se ki përmu kilon më përmu të rrizmi.
Njohësja e fushës së sigurisë Besa Kabashi Ramaj thotë se informacionet që mund të ofrojnë platformat si Facebook janë të rëndësishme për institucionet shtetërore që të jetojnë organizata dhe individ të përfshirë në veprimtari kriminale, si dhe veprimtari terroriste.
A këto informata zakonisht janë sipërfaqësore, për shembull, nëse shën një profili i cili ka shpërndarë gjuturëtitjes, është çështje sigurisë publike nëse ky profil është i vërtetë dhe ekziston prapa profilin e personal, i cili mandej organat e rendit dhe sistemi drejtësisë merret me të. Kjo është rasti më i lehtë ku do të thonë keni person real prapa profilit. Në rastet kur prapa profilit nuk është person real, dhe do të thonë është profili RAM, atëherë kjo ka shumë rëndësi më verifikuese ku është burimi i profilit të RAM, cila është agjenda.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës se cila është natyra e kërkesave që i dërgohen kompanisë Facebook. Policia e Kosovës ka thënë se nëpërmjet bashkëpunimit me platforma të ndryshme online, pranohen të dhëna të vlefshme që kanë ndihmuar në hetimin e rasteve dhe rrjedhimisht edhe arrestimin e personave të dyshuar. Që nga viti 2013 Facebook ka nisur që të publikojë raporte 6 mujore të transparencës. Sipas njoftimit të Facebookut, qëllimi i publikimit të këtyre raporteve lidhet direkt me përpjekjet e kësaj kompanie që të jetë më e hapur dhe proaktive në ruajtjen e privatësisë, sigurisë dhe çasjes së përdoruesve në internet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Mjekat në Macedoninë e Veriut thonë se nivellet e ndotjes së ajrit kanë rritur numrin e fëmijëve që përballen me sëmundje në rrugët e frymarrjes edhe jashtë sezonit të gripave. Organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se vendimi i zyrtarëve shtetëror për zvogëluar mjetet për mbrojtje të ambientit vitin e kaluar flet vetë për qasjen jo serioze të këtij shteti në luftim të problematikës me ndotjet të ajrit. Nga Shkupi raporton Zarieta Herojahjaga.
Të dhënat e qendrave matëse për sa i përket cilësisë së ajrit në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut tregojnë se qytetarët thithin ajër toksik. Në UEFA-qen botërore ku jepen të dhënat për cilësinë e ajrit, qyteti i Koçanit gjatë kësaj jave ishte i vetmi qytet në Evropë që ishte ngjyrosur me ngjyrën vjollcë, që përbën shkallën e lartë të rrezikut për sa i përket cilësisë së ajrit. Përderisa ajri në qytetin e Shkupit ishte definuar me rrezik për grupet e ndjeshme, përkatësisht të sëmurët kronik, gratë të zëna, fëmijë të tjerë. Mjekët thonë se cilësia e ajrit është ngushtë i lidhur me betejën kundër koronavirusit të ri. Blagica Manjevska, pulmologe për Radio në Evropa e Lirë, thot se ajrin do të urbën që fëmijët jenë më të ekspozuar nga reziku infekcioneve të ndryshme në sistemin respirator. Gjithnjë më të shpeshta janë infeksionet në organet respiratore. Prindërit i sjellin fëmijët me sekret të hundës. Pastaj kemi të bëjmë me skuqjen e syve, kollitje, por në anën tjetër pa patur virus ose bakterie, edhe kjo është si rrjedhje pranisë së shtuar të grimcave PM. Thot Blagica Manchevska, mjek pulmolog, duke shtuar se ajri ndotur godet dhe zhvillimin e trurit tek fëmijët. Ndërkaq Nevena Georgievska, e cila merret me eko aktivizëm për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ndotja e ajrit ka bërë që shumë fëmijë në Maqedoninë e Veriut edhe jashtë sezonit të gripit të jenë të sëmurë. Fillova të ndjek me vëmendje se çka ndodh në vendin ton, pse ftohjet e vogla që nuk janë as pak serioze, jo rallëherë përfundojnë me pneumoni. Pashë edhe gjatë verës në vendin ton, më shumë qytete mbeten me shkallë të lartë të ndotjes së ajrit. Aktiviteti im përbëhet nga ajo se si mund të kontribuojmë për uljen e ndotjes së ajrit, veçanërisht për të mundësuar ajër të pastër për fëmijët tan, pasi mushkëritë e fëmijëve janë në zhvillim e sipër dhe ndotja e ajrit mund të shkaktojë pasoja që do t'i bartë të rjetan, thot Nevena Georgievska, ekoaktiviste. Nga ana tjetër, Ariani Gjaferi, nga Organizata për mbrojtjen e ambientit jetësor, Eko Guerilla në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë, thot se me vetë faktin që gjatë vitit të kaluar, dy herë me radhë gjatë shikimit të bugjetit, janë paksuar mjetet për sa i përket mbrojtjes e ambientit, tregon qartë për qasjen jo serioze të shtetit për sa i përket redukimit të ndotësve të ajrit.
Edhe në një vit pandemie, kur dihet, domethënë se ndotja e ajrit ndikon ose ndihmon, kontribon në përhapjen e viruseve, në përhapjen më të shpejtë të viruseve. Sigurisht, kur kemi parasysh se virusi me cilin bota është përballur dhe po përballet këtë vitin e fundit, domethënë ka të bëjë me organet e primarjes, dhe njëjt ndotja dëmton organet e primarjes. Prandaj po them që shumë pak ose fare, domethënë i kanë kushtuar rëndësi kësaj teme. Nuk është e rasti që është domosdoshme që të investohet më shumë në modernizimin e industrisë, në modernizimin e transportit publik aty ku ka, aty ku s'ka duhet vendoset.
Thot Gjaferi, nga ana tjetër aktivisti për mbrojtjen e ambientit Valentin Tasevski thot se problematike mbetet mosveprimi i inspektoriatit ndaj të gjithë atyre që ndotin ajrin.
Inspektoriati të shërbimit treva da e utvërdhet faktikisht ato sosteba.
Inspektoriati i ambientit pasi të ketë verifikuar gjendje faktike, duhet të veprojë në bazë të asaj se sa kompani të caktuara arrin të punojnë në bazë të licencave të marra. Dhe e dyta, nevojitet monitorimi vazhdueshëm i të njëjtave, sepse çdo kush kur din se nuk kontrollohet vendos përpara profitin në vend të kujdesit për ambientin, thot Tasevski. Ndryshe në bazë të dhënave të Bankës Botërore, mbi 1600 persona në Maqedoninë e Veriut brenda vitit ndrojnë jetë si pasojë e ajrit të ndotur. Autoritetet e vendit kanë theksuar se pas harmonizimit të legjislacionit me standardet evropiane që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit, tani mbeten të përkushtuar në zbatimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka lehtësuar kufizimet për udhëtim pikërisht në kohë për pushimet verore. Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të bllokut dhe përbën 10 deri në 11% të brutoprodhimit të BE-s. Por thënë të sigurt udhëtimet në kohë të pandemisë dhe të shfaqjes së variantëve të reja të koronavirusit. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të Ekspozes.
Pas më shumë se një viti izolim dhe me rritjen e numrit të njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit, shumë vende në Evropë dhe më gjerë janë gati të mirëpresin turistët dhe vizitorët. Por sa të sigurta do të jenë pushimet verore këtë vit? Pushuesit tashmë mund të bëjnë plane. Bashkimi Evropian i ka lehtësuar kufizimet udhëtimit për njerëzit e vaksinuar kundër koronavirusit. Nëse vendet antare do të vendosin veç e veç se kë do të lejojnë të hyjë, ligjvënësit e EBE-s kanë miratuar këtë javë një certifikat e cila do të mundësojë qytetarëve të lëvizin midis vendeve të Evropës pa pasur nevojë të futen në karantinë apo të bëjnë teste shtesë për koronavirus.
Procedo alla comunicazione dei risultati del secondo turno di votazioni di ieri.
Sipas rezultateve të votimit të dytë, të martën më 8 qershor, certifikata digjitale e EBE-s për Covid miratohet.
Accordi provvisori, certificato digitale approvato.
Këto certifikata do të lëshohen nga vendet individuale dhe do të konfirmojnë se personat që i posedojnë ato ose janë vaksinuar kundër koronavirusit, ose kanë rezultuar negativ së voni ose janë shëruar nga sëmundja. Njerëzit që vinë nga jashtë BE-s do të mund të pajisen me certifikat nëse u dëshmojnë autoriteteve në vendin e BE-s ku hyjnë se kualifikohen për një të tillë. Spanja tashmë ka pritur vizitorët e parë të huaj.
E kam bërë testin e Covidit 48 orë më herët dhe jam vaksinuar. Tashmë 3 muaj vaksinuar plotësisht.
Udhëtimet jo të domosdoshme në BE kanë qenë të ndaluara për më shumë se një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka pasur efekt shkatrues në ekonomi, e sidomos në vendet që varen nga turizmi, të tilla si Spanja, Italia apo Greqia. Sektori i turizmit, sipas të dhënave të Komisionit Evropian, përbën 10 deri në 11% të brutoprodhimit të brendshëm të BE-s. Ky sektor përbëhet nga afro 3 milion biznese dhe punëson deri në 27 milion njerëz brenda bllokut. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se lëshimi i Covid certifikatave do të nisë përpara fatit zyrtar të një korrikut për të përshpejtuar lëvizjen e lirë dhe për të siguruar një proces të qetë dhe pa probleme.
Sa më shumë certifikata për Covid që lëshojmë në javët në vijim, aq më shumë mund të shmangim problemet. Po punojmë shumë për të siguruar një proces të qetë nga një korriku.
Numri të infektuarve me koronavirus në Evropë është në rënje javëve të fundit, krahasuar me rekordet të shënuara në muajt shkurt të mars. Jo vetëm në Evropë, por edhe gjithë, njerëzit të mërzitur nga izolimi janë të etur të udhtojnë. Për shembull, një sondazh i kompanisë Destination Analyst në SBA ka treguar se 87% e amerikanëve presin që të udhtojnë këtë vit, qoftë brenda SBA-s në Evropë apo gjithë. Por bota është ende në pandemi dhe sa janë të sigurta udhëtimet nga cilido dhe në cilin do vend qoftë. Unë kam biseduar me epidemiologun Mark Cameron, profesor në shkollën e mjekësisë në Universitetin Case Western Reserve në Ohio, dhe ai shprehet mjaft optimist për udhëtimet këtë verë.
You know, unlike the summer of 2020, I think travel plans can be made this
ndryshe nga vera viti 2020, mendoj se planet e udhëtimit këtë verë mund të bëhen me një siguri relative. Sigurisht nuk ka zero rrezik, por siguri relative. Duhet të jemi të përgatitur për fleksibilitet, ndryshim planesh apo edhe anulim të tyre për gjërat që janë jashtë kontrollit ton. Por nëse jeni plotësisht i vaksinuar, nëse janë të vaksinuar edhe bashkëtarët tuaj, kjo është mënyra më e sigurt për të bërë plane këtë verë.
The safest way to plan travel this summer.
Ekspertët e shëndetësisë shohin vaksinimin si rrugën më të sigurt drejt fundit të pandemisë. Shumica vaksinave që janë në dispozicion duhet të jepen në dy doza për të arritur efektin maksimal. Në SBA, për shembull, mbi 43% e të rriturve janë vaksinuar plotësisht. Në BE, numri i vaksinave të dhëna ka kaluar 250 milion më 2 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se bloku është në rrugë të drejtë vaksinimit të 70% të popullatës shumë kohë përpara vjeshtës.
vjeshtë është saktuar më herët si afat.
So we are on track to reach our goal to
Jemi në rrugë të duhur për të arritur synimin ton, për të pasur mjaftueshëm doza për të vaksinuar 70% të popullsisë së rritur të BE-s deri në fund të korrikut. Nëse vazhdojmë kështu, ne do të mund të rihapim shoqëritë tonë në mënyrë të sigurt, andaj duhet të vazhdojmë me konsolidimin e këtij progresi.
So we must now focus on consolidating this progress.
Por epidemiologu Mark Cameron tërheqë vërejtjen për variantet e reja të koronavirusit. Ai thotë se njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur të udhtojnë, pasi në vendet turistike ka më shumë rrezik për përhapjen e varianteve për shkak të vizitorëve nga anë të ndryshme të botës.
Well, I would say that people should continue to use masks.
Do të thosha se njerëzit duhet të vazhdojnë të vendosin maska, pa marrë parasysh se ku shkojnë dhe cilat janë rregullat në atë vend. Maska është një mas shumë e efektshme, edhe nëse jeni të vaksinuar. Njerëzit po ashtu duhet të vazhdojnë të jenë të vetëdijshëm për distancën sociale, higjienën dhe larjen e duarve. Të mos harrojmë se virusi është ende këtu. Një lloj rreziku ekziston edhe për njerëzit e vaksinuar, sidomos nga shfaqja varianteve të reja të koronavirusit, të cilat mund ta minojnë sigurinë relative që kemi tash për tash. Mendoj se duhet të ketë një vetdije personale se rreziku ekziston, qoftë në komunitetin tuaj, në shtetin tuaj, apo në planet për udhtim këtë verë, sepse vaksina ofron siguri, por jo 100%, e sidomos jo ndaj këtyre varianteve.
It's close, but it's not 100%, especially against these variants.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aktualisht janë 4 variante të koronavirusit: Alfa, Beta, Gamma dhe Delta që paraqesin shqetësim. Nuk ka prova se këto variante shkaktojnë sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se variantet e tjera, por ka shqetësime se ato mund të përhapen më shpejt. Në verën e kaluar, disa vende i kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, përfshirë heqjen e maskave, dhe sezoni është pasuar me një val të dytë që në shumë pjesë ka qenë më e rëndë se e para. Këtu në Republikën Çeke, për shembull, vala e dytë ka sjellë numër shumë më të lartë të infektuarve dhe viktimave. Për disa javë, Çekia ka pasur numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi për kokë banore. Autoritetet çeke kanë pranuar se relaksimi i tepër gjatë verës së kaluar, kur vaksinat nuk kanë qenë ende në dispozicion, ka qenë gabim. Aktualisht, Çekia, vend me 10.6 milion banor, ka mbi 1.6 milion raste të konfirmuara me koronavirus dhe mbi 30.000 viktima. Nisur nga ky skenar, si mund të përfundoj vera e si vjetme? Epidemiologu Mark Cameron nga Universiteti Case Western Reserve në Ohio flet për ekspozen.
Everybody will be looking at this very closely, whether it's the World Health Organization.
Secili do ta përcjell këtë nga afër, qoftë Organizata Botërore e Shëndetësisë, qoftë qendrat për kontrollin e sëmundjeve në SBA, apo institucionet e tyre homologë në Bashkimin Evropian dhe GJETK. Epidemiologët, shkencëtarët dhe publiku i gjerë do të shikojnë me kujdes nëse virusi do të shkaktojë shpërthime të mëdha. Vitin e kaluar në këtë kohë, në SBA ka nisur të rritet numri i rasteve, edhe në vendet e tjera ku njerëzit kanë nisur të udhtojnë, të bëjnë pushime dhe të kthehen një lloj të normalitetit, ka pasur rritje. Shpresoj se këtë verë do ta shmangim këtë rritje në përgjithësi, por nuk mendoj se do të shmanget globalisht në të katër anët e botës. Jemi ende në rrezik nga variantet që mund të tejkalojnë imunitetin.
Kjo pasiguri pa dyshim se është më e madhe në vendet ku fushata e vaksinimit po zhvillohet më nga dalë, qoftë për mungesë të dozave apo për arsye të tjera. Në Kosovë, për shembull, aktualisht janë duke u vaksinuar personat e moshës 65 deri në 79 vjeç, ndonëse vaksinimi masiv është paralajmëruar se do të nisë më 15 qershor. Qytetarët e Kosovës, përveç se nga pandemia, janë të izoluar edhe nga mungesa e liberalizimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Por së paku, dy destinacionet kryesore për turistët kosovar nuk kanë asnjë kufizim ndaj tyre. As Shqipëria, as Mali i Zi nuk kërkojnë test negativ të koronavirusit apo qëndrim në karantinë për të ardhurit nga Kosova. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë pikërisht këto dy vende, Shqipëria dhe Mali i Zi, që varen më së shumti nga turizmi. Për dallim prej Shqipërisë, Mali i Zi ka qenë i mbyllur për shumicën e të huajve verën e kaluar dhe si vjet duket se është i etur për turizëm. Përveç qytetarëve të vendeve të rajonit, autoritetet malezeze u kanë miratuar hyrjen pa kushte edhe qytetarëve të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, të Rusisë, Ukrainës, Bielorusisë, Izraelit, Zvicrës e të tjera. Autoritetet sidoqoftë sugjerojnë që para çdo udhëtimi të konsultohen webfaqet për përkatëse të vendeve ku shkoni. Lëngjet dezinfektuese në çantë dhe maskat mund të na gjenden po ashtu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Zubol ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.